Παράξενος ελκυστής. Δορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων. Το 1971 ήταν μια εποχή ανασύνταξης για τη Τζόνι Μίτσελ που μόλις ακούσαμε. Ένας μεγάλος χωρισμός, μια με την κατάσταση, ένα νέο ξεκίνημα σε ένα ταξίδι εσωτερικής ανακάλυψης. Το δικό της μπλε αντιχεί με έναν αέρα μελαγχολίας που αναβλύζει από τα παλιριακά κύματα της προσωπικής της ζωής και την προσπάθεια να γίνει ο μοναδικός αρχιτέκτονας της ύπαρξής της. Ένα δυναμικό μπλε της αυτάρκειας που προέρχεται από την αποξένωση και τη μοναξιά. Τα συστατικά ίσως της μεγάλης τέχνης και απόψε ο παράξενος ελκυστής ακολουθεί την μπλε νότα και τις αποχρώσεις της στο χώρο που η μουσική συναντά την κατεξοχήν τέχνη της οπτικής αναπαράστασης, τη ζωγραφική. Οι αποχρώσεις του μπλε, του συνθέτη και παιδαγωγού Robert Starrer, μια μινιατούρα για πιάνο από το εκπαιδευτικό βιβλίο «Σκίτσα στο χρώμα», πατάει πάνω στις χρωματικές κλίμακες της jazz και των blues και την χαρακτηριστική μπλε νότα που γλιστρά ανάμεσα στα διαστήματα. Το χρώμα μπλε έχει πολλές εκφάνσεις. Μερικές στιγμές εκδηλώνεται σαν μια απόμακρη αίσθηση θαμπής θλίψης. Άλλες φορές, στη ζωγραφική, το μπλε μπορεί να υποδηλώνει λατρεία ή να αποδίδει μια ελπιδοφόρο ένταση. Στην πιο υποτονική του μορφή απλώνει μια διάχυτη γαλήνη. Το μπλε της θάλασσας και του ουρανού που μας αγκαλιάζουν είναι μια βιωμένη εμπειρία, απτή. Μια εμπειρία που αξιοποιούν οι καλλιτέχνες όταν εξερευνούν την περιοχή του μπλε και είναι αυτό το βίωμα που μας συνδέει με τους καρπούς των εξερευνήσεών τους. Ακούγοντας τους αδερφούς Roger και Brian Eno να αναμειγνύουν τα χρώματα από τον προτετραετίας δίσκο τους Mixing Colors, αυτό ήταν το Cerulean Blue. Λαμπερό και αδιαφανές. Το κιανό μπλε είναι ανεκτήμητο στους καλλιτέχνες όπως ο Μονέ και ο Σινιάκ, καθώς αναπαριστά τέλεια την απόχρωση του ουρανού. Το ultramarine στη συνέχεια, το βαθύ μπλε, το λεγόμενο και αληθινό μπλε, ήρθε πέρα από τη θάλασσα, ultra mare στα λατινικά, από την ημιπολίτιμη πέτρα lapis lazuli που εισήγαγαν από την Ασία και που κάποτε στήχιζε περισσότερο και από τον χρυσό. Από την αρχαιότητα, το lapis lazuli συνδέθηκε με την βασιλική καταγωγή, με την δύναμη και τη σοφία. Οι Σουμέροι πίστευαν ότι το πνεύμα των θεών τους ζούσε μέσα στην πέτρα, ενώ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι την έβλεπαν ως σύμβολο του νυχτερινού ουρανού. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος έρευμα στο λάπις λάζουλι είναι αδιαφανές και επασπαλισμένο με κόκκους χρυσού. Επειδή η πέτρα συνδυάζει το μπλε του ουρανού και τη χρυσή λάμψη του ήλιου, στην παλιά εβραϊκή παράδοση ήταν σύμβολο επιτυχίας. Στην παλαιοχριστιανική παράδοση θεωρούνταν η πέτρα της Παναγίας. Στην αναγέννηση η απόκτησή της ήταν επίπονη για τους ζωγράφους, ενώ μετέπειτα ο Βερμέρ, που το χρησιμοποιούσε κατά κόρον, οδήγησε την οικογένειά του στη χρεοκοπία. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ματίς, απομακρυνόμενος από το κίνημα του φοβισμού, ανακάλυψε πως ένα τετραγωνικό εκατοστό από οποιοδήποτε μπλε δεν είναι τόσο μπλε όσο ένα τετραγωνικό μέτρο του ίδιου μπλε. Δηλαδή πως η ποσότητα του χρώματος ήταν και η ποιότητά του. Η ανακάλυψη της εξίσωσης μεταξύ ποσότητας και ποιότητας στο χρώμα ήταν ένα γιγάντιο άλμα στην ιστορία της ζωγραφικής και ένα σοβαρό πλήγμα στην διαδική παράδοση της δυτικής σκέψης. Ο Ματής συνέχισε να φτιάχνει μορφές με μεγάλες μπλε επιφάνειες ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, πια κόβοντας χρωματιστά χαρτιά, φτιάχνοντας έτσι τα χαρακτηριστικά μπλε γυμνά του, Blue Nudes, και η σύνθεση του νεοκέζου sound artist Video Skin που ακούμε. Ζωγράφο Yves Klein, το μπλε συμβόλιζε το άπειρο, το πνευματικό και το άειλο, την πιο τέλεια έκφραση του χρώματος πέρα από τις διαστάσεις, μια μεταφυσική εμπειρία του χρώμα του ουρανού μετά από όλες τις καταιγίδες. Κάνοντας έργα μονοχρωματικά, εστίαζε στο απόλυτο συνέστημα και σε μια καθηλωτική αισθητηριακή εμπειρία. Το 1960 μάλιστα πατεντάρισε και το χρώμα μπλε, το γνωστό πλέον ως International Klein Blue. Ένα βαθύ ultramarin, μια συνθετική χρωστική αναμεμειγμένη με ένα συνδετικό παράγοντα που έδινε έντονη μάτ επιφάνεια. Το χρώμα αυτό γίνεται το 1997 το κέντρο της αλληλογραφίας δύο φύλων. Ο εικαστικός John Christie και ο βραβευμένος συγγραφέας John Berger αποφάσισαν να συνεργαστούν από κοινού σε ένα έργο. Από το αστικό Λονδίνο ο πρώτος, στη Νότια Γαλλία ο δεύτερος. Και ξεκίνησαν με ένα γράμμα και ένα έγχρωμο κόκκινο τετράγωνο, θέτοντας έτσι σε κίνηση μια εκτεταμένη αλληλογραφία, έναν διαλογισμό πάνω στην ουσία των χρωμάτων που εκτείνεται στη ποίηση, την ιστορία της τέχνης και τη μνήμη. Αυτή η αλληλογραφία μεταδόθηκε αρχικά στο ραδιόφωνο, όπου μια επιλογή από αυτές τις επιστολές διαβάζεται από τους συγγραφείς τους, συνοδευόμενοι από πρωτότυπη μουσική του Gavin Bryars. Μουσική σε πλούσιους σκοτεινούς τόνους, σχεδιασμένη ώστε να υπογραμμίζει τα χρωματικά θέματα στα κείμενα, την υφή τους, την ατμόσφαιρά τους και την απήχησή τους. Ακούμε το κόκκινο του καδμίου.
Dear John, I hope this doesn't appear too formal a beginning. I wanted to make a page for you to turn, something to read as well as to look at. The first colour I thought I'd send you was ultramarine. Straightforward and strong. A piece of Eve Klein's Void. But as he has so completely commandeered that particular blue, it seems more sensible to hold back and perhaps approach it later. Yesterday I went to a funeral. Someone I didn't really know very well, and during the service, before the cremation, I was looking at the flowers. My eyes were caught by a bunch of carnations directly in front of me. Not formally arranged, just put there, a block of red and a block of yellow. The red were the nearest, and I looked at them for part of the service, trying to see how the heads were constructed, how the petals fitted one over the other. But the shapes were too delicate, and I was just slightly too far from them to see properly. As I thought I was understanding their shapes, so the precision of the image slipped away, like in a dream when you really need to look at a letter or a newspaper. You try hard to read it, but always in the end, the actual text blurs and escapes. So for no better reason than the memory of those flowers, I send you this cadmium red. I wonder if these strong memory sensations are what Paul Valéry meant by the stains of the pure instant. It made me smile when I read a remark by the artist Frank Stella. Thinking about colour abstractly hasn't done me any real good. I look forward to hearing from you.
Ακούμε το μπλε, το Yves Klein.
Dear John, I took Matisse's observation that a square metre of blue is more blue than a square centimetre of the same blue, and I made this little book for you, bringing together some notes on Yves Klein. I hadn't thought of blue as a brittle colour, because perhaps I always think of the strong blue associated with Yves Klein as blue. As he said, the true blue, the blue of the blue depth of space. International Klein blue is quite a hard colour to pin down. The original uses a mixture of ether and petroleum extracts to bind the pigment. I tried spray cans and watercolour, but the nearest I could get to it was this gummed paper. His monochromes, which I love, have the feeling for me of objects and not windows. The colour is so dense in these works that instead of suggesting airiness, the sky, an infinite void, as he said, to capture absolute blue in empty spaces, the far side of the sky, they feel as though, if you fell into them, you would be trapped and unable to breathe, choked and suffocated by the powdery pigment. It makes my mouth go dry thinking about the possibility. I don't think this was the colour Yuri Gagarin, looking down on the world from his space capsule, saw when he said, "The Earth has a beautiful blue colour." I've seen skies this colour, or so they seemed at the time, in Africa. But there the blue does have an infinite depth. Is it asking too much of a single colour? Not layered in glazes, but laid on a flat surface to be anything but finite.
ακούμε τα blues. I am yours or you are mine.
Today I'll try to reply to your blue only with words, without a colour. Yeah. Eve Klein's blue is dense. It's the colour of an object, not a space. It's so densely blue, I'd say, that it accuses. Everything else except the fact of blue has been eliminated. And somehow, Klein feels that this is the spectator's fault. To put it another way, maybe Klein's blue is a paranoid colour, particularly when it's dark. Its pale version is less accusing, but it affords no peace. It nags. There are, I think, erotic blues, but I can't exactly remember them. Can you? The blue of a certain kind of clematis is erotic. Erotic blue, of course, has nothing to do with blue films. The blue of blue films, if it existed. That would be quite like Klein's blue, the blue of the forbidden. Again, paranoia. Blue is perhaps jewel. Blue is perhaps adornment. But blue is also modesty, the robe of the Madonna. And perhaps exactly it's this play between these two opposites which makes for the erotic. I don't know. Yes. Now I've remembered. The blue of blueberries is sexy. A blue dress ceases to be purely blue when it follows the form of a live body. Blue is a prize, not a public one, an intimate prize. Blue says outrageously and absurdly, I am yours, or you are mine. And no other can judge us. And there's an impromptu by Schubert, which talks exactly about this. And Charlie Parker became Bird because he knew about blue. For Genevieve and you with my love.
Το μπλε του Eve Klein είναι τόσο πυκνό που σχεδόν κατηγορεί, γράφει ο Τζον Μπέργκερ. Ο Κλάιν έχει μείνει στην ιστορία της αισθητικής για αυτό του το χρώμα. Αυτό για το οποίο δεν είναι όμως ευρέως γνωστός, είναι για την συμφωνία που έγραψε. Ένα έργο γραμμένο σε μια περίοδο ενδοσκόπησης και εκφράζει, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Κλάιν, αυτό που ήθελε να είναι η ζωή του τότε. Το απόλυτο κενό. Η ονομαζόμενη μονότονη συμφωνία του Κλάιν είχε διάρκεια 40 λεπτά και αποτελούνταν από ένα και μοναδικό συνεχή ήχο, δημιουργώντας μια αίσθηση λίγκου. Έτσι, ακόμα και με την παρουσία της, αυτή η συμφωνία δεν υπάρχει έξω από την φαινομενολογία του χρόνου, επειδή ούτε γεννιέται ούτε πεθαίνει. Ωστόσο, στον κόσμο των δυνατοτήτων της συνειδητής αντίληψης είναι η σιωπή. Και αυτά το 1947, 5 χρόνια δηλαδή πριν την επαναστατική επιτελεστική σύνδεση του John Cage με τα 4:33 λεπτά σιωπής που έκανε το μη στη μουσική του 20ου αιώνα, αφαιρώντας από τη μουσική τη μετρική της διάρκεια, συνδέοντάς την με το συνεχές του ροϊκού χρόνου. Η μονότονη συμφωνία του Κλάιν μάλιστα ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε και σε δίσκο με κανονική κοπή, όχι κενό, που απλά ακούγονταν ο ήχος από τα βλάκια στο βινήλιο. Στο τέλος της ακρόασης νιώθει κανείς σαν να κρατούσε την ανάσα του και ότι μπορεί πλέον να αναπνεύσει ξανά. Έχει μια αίσθηση απόλυτης ελευθερίας, ηρεμίας και γαλήνης. Η μουσική του Yves Klein αντανακλά το βαθύ ενδιαφέρον του για το άειλο, το ατέρμονο και την αισθητηριακή εμπειρία του ήχου. Έναν δρόμο που ανέπτυξε στη συνέχεια και ο Μόρτον Φέλτμαν, δημιουργώντας ηχητικά τοπία που προκαλούν την αίσθηση του άπειρου. Στον ίδιο δρόμο βαδίζει και το έργο Opus του Ιάπωνα sound artist Ryoji Ikeda. Το μοναδικό έργο στην πολυετή καριέρα του στην ηλεκτρονική σύνθεση που έχει μόνο οργανικούς ήχους. Στην αρχή ο ήχος είναι ελάχιστος, αργά κινούμενα στρώματα επικαλυπτόμενων ήχων χωρίς καθόλου παλμό. Η ομοιομορφία είναι το ζητούμενο. Ακολουθώντας τα βήματα των John Cage και Morton Feldman, απηχώντας λίγο και τον Gavin Bryars που ακούσαμε νωρίτερα, επικεντρώνεται στις άπειρες μικροσκοπικές αλλαγές ανάμεσα στους τόνους. Thank you. Το οργανικό αυτό έπος αποτελεί μια εξαίρεση στην εργογραφία του Ικέντα, που χαρακτηρίζεται στο σύνολό της από ηλεκτρονικά glitch, της IDM, της εφιούς χορευτικής μουσικής, όπως για παράδειγμα τα μεταγενέστερα Ultratronics. από την απόλυτη ηλεκτρονική επεξεργασία, τα Ultratronics, επιστρέφουμε στην απόλυτα χειροποίητη μουσική και στο απόλυτα βαθύ, πολύτιμο μπλε της Αμερικανής κιθαρίστας της jazz, Mary Halverson, που μαζί με το σχήμα της ακροβατούν ανάμεσα στη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό, την δομή και τη διάλυσή της στο ultramarine.
beginning to miss you. But that story's so old. Well, I know I've been knocking my head on the wall, and I must have been crazy to leave you at all. Oh, you strange kind of blues colored moon, shines in the middle of my hay room.
Αυτή την εβδομάδα, με την φερόμενη μελαγχολική έναρξη της Blue Monday χθες, της Μπλε Δευτέρας, ο παράξενος ελκυστής ακολούθησε την μπλε νότα και τις αποχρώσεις της στο χώρο που η τέχνη της οπτικής αναπαράστασης συναντά τη μουσική. Τη μπλε νότα που μπορεί να αναζωογονήσει με έναν ηλεκτρικό βόμβο ενέργειας, αλλά και να μεταδώσει μια αίσθηση απόμακρης μελαγχολίας. Στην έξοδο, ο χαρισματικός κιθαρίστας και τραγουδοποιός από την ψυχεδελική σκηνή του Canterbury, Kevin Ayers, σε ένα blues. Από αυτά που κάποια στιγμή όλοι θα νιώσουμε και που μερικοί από μας νιώθουν διαρκώς. Αργά το βράδυ, όταν κάνει κρύο, ένα παράξενο μπλε φεγγάρι λάμπει στη μέση του δωματίου. Everybody's sometime and some people's all the time blues.
Sometimes I'm burning with a vision so bright that it brings on the sunshine in the middle of the night. And all those musical ladies and the crazy young men, they're all trying to make music together again. Oh no, oh no, strange kind of blues colored. Shines in the middle of my room.
Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.